ala yero amma Ethiopia ke setti mulletu lalchi Sudan wajir imoto communication imoto ma federal Ethiopia kale seb sabase jira gamakani ni sala yero amma Oromia ke sejiru ratte president imoto manan Oromia bolama magarsa ifsekenna ni jiru lamanu jallane tudes
imaltun jijjira majal qabame fi fedi biya ofif ummanni qabu eksisani akkatti fufugochun ittigafata malami woni Ethiopia hunduma ta u qabajechudan waajirri koominikeeshinii mootummaa federaala Itoophiyaa kaleessa ibsa baasee jira. Nagaaf tasgabbii biyya keessaa kan yeroo ammaa akkasumas waliigaltee fi tokkummaa uummata biyyattii jabaatee sadarkaa ardiif addunyaatti milkaa'ina argamsiisaa jira ka jedhu ibsi kun kanaanis kan Itoophiyaa qofa otoo hin taane gama gaanfa Afrikaa fi naannoo sanatti haala yeroo ammaa jiru hundeen jijjiiruuf sochii danda'urra jiraachuu keenya ni yaadatamaa jedha. Milkaa'inni gama dipiloomaasiin argames addunyaa kana ajaa'ibsiisee fi bu'aa biyyattii eegsisuu bira darbe hidhata godinaa yookaan kutaa uumuudhaan rakkoolee uummataa damee hedduu qabanii fi tuullaa ta'an uummatarraa kaasuuf mootummaan guyyaaf halkan cichaan hojjetaa yeroo jiru kanatti kutaalee biyyattii tokko tokko keessatti walitti bu'iinsi innaa uumamu ni mul'ataa jedha ibsi ba'e. Daangaa naannoo sababaa fakkaatuun uummata walii wajjin yeroo dheeraa ture gidduutti shakkii fi walitti bu'iinsa kakaasuuf shiramaa kan jiru ta'us hubatameera jedha. Walitti bu'iinsi uumaman kun bifa kamiiniyyuu uummata kan bakka hin buunee fi qaamota deemsa jijjiiramaa amma argame hin liqimsamneefiin kan qindaa'ee hoogganamu ta'uu hubachuun ni danda'ama jedha. Kanaafis mootummaan Itoophiyaa walitti bu'iinsa uumameef gadda jabaa itti dhagaame ibsaa maatii miidhaan irra ga'eef jajjabina hawaa jedheera ibsi ba'e. Mootummaan qaamolee gocha kana raawwatan qoratee tarkaanfii barumsa kennu ka fudhatu ta'us mirkaneessee jira. Uummanni Itoophiyaa guutummaatti kunuunsaa kan ture nagaa walii wajjin ta'uu wal kabajuu fi wal gargaaruu qabeenya isaa godhatee kan ture yoo ta'u kunis shira namoonni lakkoofsaan xiqqoo ta'aniin akka hin dhabamneef dammaqnee haa eegnuu jedhe biyyattii keessatti nagaa waariinsa qabu tokkummaa demokiraasii amansiisaa ta'e akkasumas misoomaa fi badhaadhinni akka argamuuf humnootii badii hojii hammeenyaa gaggeessan akka fashalsiisuuf mootummaan gaafata jechuudhaan ibsi waajirri koominikeeshinii mootummaa federaalawaa Itoophiyaa irraa ba'e hubachiisee jira. Gama kaaniin Oromiyaa keessatti darbee seera dhablummaa mul'ataa jiru uummata keenya waliin akka dhaabatu gochuuf hojjetaa jirra jechuudhaan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa kaleessa televiziyoona OBN'f ibsanii jiru. Dhaadu'oon gumiisaa idilee kan 8ffaa irratti murteewwan gurguddoo dabarse keessatti
rakkoo bulchiinsa gaarii, rakkoo karaa sassaabdummaa waliin walqabatee akkasumas gosummaa waliin walqabatee gaditti hoggansi aangoo qabutti fayyadame rakkoo uumaa ture irraa ka'uudhaan sirreeffamoonni kun akka isaanii taasifaman ta'ee jira. Kanaaf iyyuu ammaan booda murtii konferensiin keenya dabarsa irraati kaane hojiin keenya humna guutuudhaan gaditti hojjetama jenneeti kan nuti amannu.
Yeroo ammaa haalli Oromiyaa keessaa gaarii ta'us rakkoolee xixiqqoon iddoo adda addaatti mul'atan sirrachuu akka qaban hubachiisan obbo Lammaan Oromiyaa dhiyaa keessatti jedhan sababaa walitti bu'iinsa dhuunfaa fi sodaa nageenyaan dhalattoonni saba Amaaraa gara bulchiisa naannoo ofiitti deemuu isaanii ibsanii.
Namoonni buqqa'an kun seeraan jiraattota naannoo keenyaa hanga ta'anitti jiraachuudhaafis mirga waan qabaniif haalli lafarra jiru qoratamee akkaataan isaanitti deebi'anii iddoo isaanii duriitti qeessaan iddoo itti deebi'anii qubatan waa hundiyyuu qophiinsaa xumuramee jira. Gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin wantoonni barbaachisaa ta'an dhimma kana qaamni hojjetus adda ba'ee hojiitti galee jira.
Godina Gujii fi Geeda'oo keessattis dhimma daangaa fakkeessuun walitti bu'iinsi uumamuusaa fi rakkoo kana furuuf irratti hojjetamaa waan jiruuf yeroo gabaabaa keessatti qe'ee ofiitti akka deebi'an ta'aa jedhan obbo Lammaan kanneen gocha kana raawwatan seera duratti dhiyeessuuf deeggarsi ummataa barbaachisaa ta'uu hubachiisaniiru. Gama kaaniin hojii investimentii Oromiyaa keessatti gaggeeffaman gaaffii hojjetoonni industirii keessaa kaasan ilaalchisuudhaan innaa dubbatan.
Gaaffii dabala mindaa gaafachuun waliin ta'anii qaama hoogganu waliin mari'achuun baay'ee barbaachisaadha. Rakkoon industirii kana keessa jiru seeftii walii wal qabatee, mindaa walii wal qabatee, wantoota akkasii walii wal qabatee hanqinoonni jiran hin jiru. Ministeerri hawaasummaas minimum wage kan jedhamu ka'umsi murtaa'ee seera qabeessa ta'ee dafee hiikamuu dhabuu isaatiin kanarraa ka'uudhaan rakkinoonni tokko tokko hiikkachuu qaban jiru. Garuu wanti namatti hin tolle sana bira darbanii inumaayyuummoo hojjetaa warshaa namoota keenya kan ta'an abbootii qabeenyaa kana yommuu reeban keessuma lammii biyya alaa qabeenya saamuu jeequu taa'anii mari'achuudhaafis hayyamamaa ta'uu dhabuun wanta akkasii aadi malee kan ta'an seera alummaan akkasii kun yommuu mul'ataa jiru kun gaariidha jenneeyyaan karaa lama sadii afur nomiidha. Namni bakka waldhabdeen jirutti haasa'ee mirga isaa seeraan kabachiifachuun barbaachisaadha. Irra jiraata ta'uu qaba jennee amana.
Ajandaalee qaama sadaffaan kennaman hubachaa seera dhablummaa immoo gamtaadhaan eeggachaa naannoo fi sadarkaa biyyaatti sirnaan hoogganuu qabna jechuudhaan obbo Lammaa Magarsaa dubbachuun isaanii gabaafamee jira.